Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov yangi Andijon shaharchasidagi qurilish ishlari bilan tanishib, quruvchilar ishtirokida maxsus tekshiruv o'tkazdi. Tekshiruv jarayoni aks etgan video Shuhrat Abdurahmonovning rasmiy Telegram kanaliga joylangan. Unda viloyat rahbari barcha quruvchilardan o'zlari qurgan yo'laklar bo'ylab nogironlar aravachasida harakatlanib ko'rishni, panduslardan aravachada chiqishni va uning qiyaligini qanchalik standartlarga javob berishini, nogironligi bor shaxslarga qanchalik sharoit yaratilganini tekshirib ko'rishni so'radi. Qani o'tiring, men siz bilan hazillashmayapman. Ko'ryapsizmi, chiqolmadingiz, darrov tushib oldingiz. Sog'lomsiz-da. Endi tasavvur qiling, nogiron odam nima qiladi? Nimaga to'g'irlab qo'yishmaysan degan hokim zinaning imkoniyati cheklanganlar uchun mo'ljallangan qismidan harakatlana olmagan quruvchiga. Shuningdek, hokim boshchiligidagi jamoa hatto tekis yo'llarning uylarga kiraverishidagi yo'lakning ham imkoniyati cheklangan odamlar uchun noqulayligini ko'rsatib bergan. Tasavvur qil, bu kvartirani nogiron odam sotib oldi. Qanday kiradi uyga? Mayli, hozir sog'lom odamlar olar, lekin ertaga boshqa odamga nogiron uyini sotar, o'sha paytda nima qiladi? Hammang qurdim deb ketyapsan, lekin nogironlar ham inson-ku, deydi Abdurahmonov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.